Off the Record on Johdon Agendalla podcastin ja Fondian yhteistuotanto. Tämä podcast-sarja yhdistää johtamisen ja liikejuridiikan ajankohtaiset ilmiöt sekä mielenkiintoiset vieraat. Studiossa hostina on Johdon Agendalla podcastin toimittaja Riikka Tanner. Studiossa kanssani tänään on Fondian operatiivinen johtaja Vilma Laukkanen, jonka toimenkuvaan kuuluvat ydinprosessien ja tukifunktioiden kehittämisen lisäksi henkilöstön, johtamisen ja yrityskulttuurin vahvistaminen. Viimeksi mainitut teemat ovatkin tämän jakson ytimessä. Tervetuloa studioon, Vilma.
Kiitos, tosi mukava olla.
Avaisitko tähän alkuun vähän sun omaa taustaa, työhistoriaa ja erityisesti sitä, että miten olet päätynyt Fondialle?
Mä oon taustaltani, sydämeltäni yhteiskuntatieteilijä ja kauppatieteilijä ja aloitin urani viestintäihmisenä Nokian yhtymäviestinnässä. Ja siirryin sieltä sitten Sanomalle, media-alalle, jossa olin pitkään. Olin siellä ensin strategisessa kehityksessä, josta sitten vaihdoin henkilöstön kehittämiseen ja vastasin viimeisenä Helsingin Sanomien henkilöstöasioista. Ja 6 vuotta sitten tuli olo, että iso hieno konserni oli ikään kuin sen oli nähnyt ja halusi johonkin pienempään. Ja silloin Fondia tuli eteen ja mulla oli onni päästä henkilöstöjohtajaksi Fondialle. Oli hieno lähteä mukaan tähän tällaisen niin kuin kasvavan, kansainvälistyvän, listatun lakialan muuttajan kelkkaan.
No, sä mainitsitkin tuossa jo pari asiaa, mikä sua houkuttelit. Ehkä vähän just tämä, että Fondi oli niin kuin listayhtiö, mikä ei ole ihan perinteistä tällä lakipalvelualalla. Ja myöskin tunnetaan markkinoiden uudistajana, ehkä jopa disruptoijana jollain tavalla. Niin paljonko täällä oli vaikutusta siihen sun päätökseen silloin lähteä Fondialle?
Paljon itse asiassa. En usko, että mun luonteelle ja kiinnostukselle se perinteinen lakiala olisi ollut oikea paikka. Ja mikä mua erityisesti houkutteli henkilöstöihmisenä oli se, että Fondia on ollut niin kuin tunnetaan vahvasta yrityskulttuuristaan ja edelläkävijyydestään myös sillä ihmispuolella.
Totta. Se on nimenomaan ollut yksi ehkä niitä Fondian niin kuin, kulmakiviä sieltä ihan alusta lähtien, että ollaan haluttu rakentaa sitä ihmislähtöistä yrityskulttuuria. Mutta mä luulen, että sä olet parempi henkilö kertomaan vähän lisää siitä. Niin kerro.
Mä aina sytyn tähän Fondian alun tarinalle, joka ei ole pelkkä tarina, vaan pitää ihan paikkansa. Ja meillä tosissaan meidän 4 perustajaa aikanaan lähti 20 vuotta sitten niin miettimään, että on, pitää olla mahdollista tehdä toisenlainen lakialan toimija. Ja heillä oli 3 ajatusta, jotka ovat edelleen meidän strategisia kulmakiviä. Ja yksi niistä oli, että pitää olla mahdollista tehdä liiketoimintaa eri tavalla kuin tämä vanha ikiaikainen case-pohjainen juridiikan tekemisen malli. Toinen liittyi teknologian hyödyntämiseen. Ja 3. liittyi siihen, että he halusivat luoda lakialan työpaikan, jossa on työn ja vapaa-ajan tasapaino ja on hauskaa tehdä töitä. Se, minkä takia Fondia on edelleen tunnettu ja me elämme hyvin tämmöistä niin kuin vahvaa arvopohjaista kulttuuria, niin mun mielestä me ollaan ikään kuin oppikirja esimerkki siitä, että ihmiset lähti ensin toimimaan tietyllä halutulla tavalla. Ja vasta sen jälkeen, kun he kokivat, että meitä on jo aika monta ja että jonkinlaista dokumentointia tarvitaan, niin sen jälkeen he lähti niin kuin sanottamaan sitä toimintaa. Ja mä uskon, että se on suuri syy sille, että meillä on niin aidosti toimiva arvopohjainen kulttuuri, että on aina ollut toiminta ennen sanotusta.
Tämä kuulostaa tosi kiinnostavalta, itse asiassa intuitiivisesti aika oikealta tavalta nimenomaan rakentaa sitä yrityskulttuuria.
Mä oon tosta samaa mieltä ja se tosissaan vaatii sen, että ensin on ajatus, sen jälkeen toiminta ja sitten niin kuin tullaan siihen arvopuoleen, että hyvin lähdetty liikenteeseen.
Kyllä. No hei, jos vähän avataan tarkemmin nyt sitten tämmöisiä, koska meidän tämän Off the Record-sarjan ensimmäisessä jaksossa Timo Lappi nimenomaan avasi tätä niin kuin alkutarinaa ja sitä yhtä Fondian kilpailuetutekijää, joka oli 40 tunnin työviikko. Mutta tämähän on vain yksi näistä niin kuin ulottuvuuksista siitä, että mitä teillä ihmislähtöinen työkulttuuri tai ihmislähtöinen kulttuuri ylipäätänsä tarkoittaa. Niin mitä muuta se teillä tarkoittaa?
Meillä tosissaan on erittäin toimiva työaikapankki ja se käytännössä tarkoittaa siitä, että meistä jokainen työskentelee keskimäärin vain 8 tuntia. Ja se on aika vaativaa, että olisi helpompi tehdä 10 tuntia töitä kuin 8 keskimäärin. Ehkä se yksi tärkeä tekijä siinä kulttuurin rakentamisen osana on ollut se, että meillä on tämmöinen no asshole-politiikka ollut alusta alkaen. Ja se tarkoittaa, että meillä on lähtökohtaisesti mukavia ihmisiä töissä. Meillä on toki huonoja päiviä itse kullakin, kun ihmisiä ollaan, mutta se heijastuu siihen, että miten me tehdään työyhteisönä töitä yhdessä ja se heijastuu myös meidän asiakasrajapinnassa, että me saamme tosi paljon myönteistä palautetta asiakkailta, tai meidän juristimme saavat henkilökohtaista myönteistä palautetta asiakkailta siitä, että miten mukava heidän kanssaan on toimia, vaikka asiat on usein tosi, tosi vaikeita.
Millä tavalla toi on viety osaksi teidän esimerkiksi rekrytointikäytäntöjä tai prosesseja, se, että tavallaan arvioidaan sitä kulttuurifittiä?
Ensinnäkin, mikä kertoo myös ehkä siitä, että olemme onnistuneet tässä työntekijäkokemuksen rakentamisessa, että suurin osa meidän juristirekryistä tapahtuu meidän verkostojen kautta tai sen kautta, että me saadaan avoimia hakemuksia. Silloin ihmisillä on jo se ajatus usein, että hei, että toi mun vanha kollega tai toi mun tuttu saattaisi viihtyä ja nauttia tämän tyyppisestä työympäristöstä. Musta on hirveän tärkeää jotenkin muistuttaa itseä ja muita, että Fondia, niin kuin moni muukin työpaikka, niin on ihan erinomainen työpaikka, mutta ei kaikkien työpaikka. Eli pitää olla aika tarkkana siinä, että kenelle se on loistava työpaikka. Se, miten me sitä yritetään tämän niin kuin verkostorekrytoinnin lisäksi, on se, että meidän kanssa tulee juttelemaan, niin meidän rekrytointi on hyvin semmoista dialogimaista. Eli pyrimme antamaan mahdollisimman realistisen ja autenttisen kuvan siitä, millaista meillä työnteko on ja kenen kanssa töitä tekee. Henkilö tapaa meillä aina vähintään 5 eri fondiaania ja sitä kautta myös niin kuin saa toivottavasti sellaisen olon, että meitä on moneen, mutta että meissä on tietysti jotain samaakin siinä, miten asioita esitämme ja tuomme julki. Yksi tärkeä tekijä tässä niin rekrytoinnissa kuin tässä meidän kulttuurissa on meidän toimisto. Meillä on huippukiva toimisto. Meillä on ollut jo hyvin pitkään, kun tulee sisään, niin meillä on Fondia Cafe, eli meillä on butlerit, jotka tervehtii meitä, tervehtii myös meidän asiakkaita. Parhaimmillaan ne muistaa, minkä kahvin minä juon, kun minä tulen mihinkin aikaan päivästä, mutta myös parhaimmillaan muistaa sen, että minkälaista kahvista meidän asiakkaat pitää. Sen lisäksi meillä on hyvin semmoinen rento, meillä on eri tavalla luotuja maailmoja niihin neukkareihin, ja voi käydä fiikkassa tai Kekkosen 50-luvun huoneessa tai muussa, niin me pyritään myös sillä meidän toimitilallamme tuomaan sitä meidän kulttuuria ja toimintatapaa esiin. Ja kaikkein suosituin neukkari on Hattara, josta löytyy karkkipuffa.
Tämähän on ihanaa, koska tämä tietyllä tavalla kiteyttää sen, että vaikka me puhutaan liikejuridiikasta, niin siitä on jotenkin ihanan inhimillistä, että suosituin neukkari on Hattara, missä on karkkipuffa.
Kyllä, sinne menee kyllä aika syyllisen näköistä porukkaa välillä iltapäivällä, kun että meillä myös joutuu jokainen meistä luomaan strategian, miten elää päivittäin karkkipuffan kanssa.
No kun teillä hyvin ilmeisesti on tällainen high care ja hyvin niin kuin ihmislähtöinen kulttuuri, niin miten se sopii yhteen sit toisaalta tämmöisen niin kuin konsultatiivisen asiantuntijabisneksen tuottavuus- ja tehokkuusvaatimuksiin?
Kyllä se sopii, mutta kyllä se on jatkuvaa tasapainoilua. Sitten on ollut ihan hyviä tietysti tieteellisiä artikkelejakin. Ja mä näen sen vahvasti niin, että siinä välillä on riski ikään kuin mennä liikaa sinne inhimillisen Fondianit First-ajattelun puolelle ja unohtaa se listatun yhtiön maailma, jossa kuitenkin mitataan ja julkistetaan tulokset kvartaaleittain. Ja toisaalta myös sitten arjessahan sen lisäksi, että on välittävä työyhteisö, jossa sparraillaan ja kollegiaalisesti tehdään töitä, niin kyllähän yksittäinen juristi jokainen myös kohtaa ne omat laskutustavoitteensa, että se on siellä arjessa läsnä joka päivä. Me ollaan pyritty taklaamaan sitä monin tavoin, ja yksi on niistä palkitseminen ja siitä, että puolet esimerkiksi meidän niin kuin tavoitteista ja tavoitteisiin sidotuista bonuksista tulee yhteisestä tekemisestä. Toinen on se, että miten me pyritään strukturoimaan ja fasilitoimaan sitä, miten ihmiset tekisivät yhdessä töitä. Ja sitä kautta uskomme, että syntyy enemmän arvoa asiakkaille, mutta syntyy myös paljon uusia oivalluksia ja oppimista meidän juristeillemme. Ihminen on myös jännä jotenkin siinä, että aina välillä on, niinku, että kun on kaksi vahvaa puolta, että on se kovat eurot ja on semmoinen sydämellinen välittäminen ja pehmeät arvot, niin niihin voi myös sillä niinku taktisesti aina välillä voi vedota toiseen ja välillä toiseen. Ja se on harvinaisen haastavaa jotenkin niin pitää ne balanssissa arjessa.
Totta. Ja mä luulen, että ette todellakaan ole niinku ainoa yritys, joka tavallaan kipuilee ehkä tuon saman niinku haasteen kanssa. Koska se on osa tätä työelämän murrosta, että tällä hetkellä puhutaan hirveän paljon niin kuin työntekijäkokemuksesta, työhyvinvoinnista, ihmislähtöisestä kulttuurista. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin on niin kuin valtavat paineet kasvattaa tuottavuutta ja tehokkuutta ja sitten hakea sitä kannattavuutta. Tämä ei ole helppo yhtälö.
Ei, eikä siihen ole mitään yhtä oikeaa ratkaisua, eikä siihen ole mitään myöskään niin kuin pysyvää ratkaisua. Et käytännössä se on paljon viestintää. Ja myös se viestinnän tasapainotusta, että välillä itse kun miettii arjessa, että muutoksen vuoksi pitää korostaa tiettyjä asioita, mutta sitten helposti osa organisaatiota rupeaa kysymään, että missä nämä muut asiat on, mistä ei puhuta. Ja sitten jos taas aina puhutaan niistä asioista, mitkä jo on, niin millä sä teet sen muutoksen? Niin se on mun mielestä ehkä semmoinen niin kuin johtamisen arjen haaste tällä hetkellä, että tasapainottaa sitä pysyvyyttä ja niitä hyviä asioita, mitkä säilyy, ja sitten sitä muutoksen tarvetta. Ja luo sitä uskoa, että ne on mahdollista pitää rinnakkain, mutta ei ehkä kuitenkaan kumpikaan ihan samanlaisena.
Löytyykö jotain nyrkkisääntöä tuohon niin kuin suhdelukua, että mitenkä painottaisit tällä hetkellä?
No mä luulen, että tänään esimerkiksi, kun meillä on tämmöinen viikoittainen pulssi, jossa pyritään tuomaan asioita, mitä ihmisillä on mielen päällä, ja jakamaan tietoa tehokkaasti ja läpi organisaation eri ihmisiltä. Ja tänään just yritettiin tuoda nyt sit muistuttaa, että sen lisäksi, että on tullut tulos ja on asetettu tämän vuoden tavoitteet, niin puhuttiin myös paljon siitä, että mitä se ammatillinen kehittyminen meillä tarkoittaa ja minkälaisia hyviä juhlia on tulossa ja nimenomaan sitä pehmeämpää puolta.
Se on vaan niin kuin tärkeää huomioida se, että ne molemmat on läsnä, jos ne aidosti molemmat on tärkeitä.
Kyllä. Ja sitten se jotenkin, että kun tätä viestittävää mun mielestä niin kuin organisaatiossa, sille on hirveä tarve ja sitten ihmisillä, ja sitten se kuitenkin sitä ei voi olla määrättömästi, niin se, että pitää mielessä sen niin kuin kokonaisviestinnän. Yksi näkökulma tähän viestintään, mitä me myös on kovasti mietitty, on se, että on tärkeää, että tietty viesti menee kaikille. Mutta sen jälkeen on usein vielä tärkeämpää, että sitä viestintää esihenkilöiden ja kollegoiden kohdalta niin kohdennetaan oikein, jolloin ne ihmiset, jotka jo tekee jotakin tai jolla ei jonkun asian kanssa ongelmaa, niin heidän ei tarvitse, he saavat erilaista viestintää ja tukea siihen omaan tekemiseensä. Ja sitten ne taas, jotka kaipaa vahvistusta jollekin tai haluaa kuulla enemmän jostakin, niin saa sitä tarvitsemaansa tukea. Se, että tämä yksilöllinen viestintä ja sitä kautta yksilöllinen johtaminen on taas oma haasteensa ajankäytön ja muun kannalta, mutta se on selkeästi kuitenkin vaikuttavin tapa minun mielestäni viedä asioita eteenpäin.
Fondian perustamisvaiheessa yksi kantava ajatus oli, että teknologia haluttiin valjastaa kasvattaa nimenomaan työn tehokkuutta. Teknologiaa hyödyntämällä saatiin tietysti paitsi lisää aikaa siihen muuhun työhön, mutta pystyttiin myös varmistamaan lisää aikaa työntekijän hyvinvointiin. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin me ollaan hyvin samankaltaisessa tilanteessa tekoälyn ottaessa aika isoja kehitysloikkia tällä hetkellä. Ja se haastaa totta kai myös lakipalvelualaa. Ja samaan aikaan, jos me katsotaan mitä tahansa työtutkimuksia ja trendejä ja muutosvoimia, niin meillä on kasvava haaste nimenomaan sen työhyvinvoinnin kanssa. Nyt kun te olette ikään kuin olet edelläkävijä tässä jo niin kuin kohta 20 vuotta, niin minkälaisia ajatuksia tämä sussa herättää?
Mun mielestä on hurjan mielenkiintoinen aika, missä me ollaan. Ja olen tosi samaa mieltä siitä, että tämä muutos, mikä nyt tulee, niin mullistaa asioita monelta kantilta ja vaatii meiltä yksilöinä erilaista kyvykkyyttä ja erilaisia tapoja pitää huolta hyvinvoinnistamme. Lakialan näkökulmasta mä uskon, että nyt me olemme kaikki vähän niin kuin samassa veneessä, että jos Fondia oli niin kuin vahvasti etukenossa teknologian hyödyntämisen kanssa, niin kyllähän tämä nykymurros, mikä AI:n arkeen tuonnin myötä tulee, niin koskettaa sitten laajasti kaikkia toimialoja ja kaikkia juridisia toimijoita, ja siinä mä uskon, että tällä meidän kokemuksella ja tavalla toimia, niin meillä on oma etumme.
Mikä tulee takaisin nimenomaan siihen teidän tapaan toimia ja olla, eli yrityskulttuuriin.
Kyllä, ja me ollaan lähestytty nyt tätä AI:ta oikeastaan tällaisesta niin kuin neljästä eri kulmasta. Eli yksi liittyy siihen, että jokaisen meidän, riippumatta olemmeko juristi vai emme, niin työtavat muuttuvat esimerkiksi nyt tällä hetkellä Copilotin ja käyttöönoton myötä. Toinen, että AI muuttaa paljolti myös sit ihan niin kuin juridiikkaa ja eri juridisten alojen, miten me lähestymme AI:n tuomia haasteita yhteiskunnassa ja juridiikassa, ja minkälaisia juridisia työkaluja AI tuottaa, joita voidaan hyödyntää juridiikan tekemisessä ja tulkitsemisessa. Kolmas tapa asia, mitä AI muuttaa, on se, että me ollaan menossa sieltä tietotyöstä ajatustyöhön, ja varsinkin juridiikka on usein nostettu esiin yhtenä tällaisena keskeisenä alana, jossa se data, joka on aiemmin ollut, ja tieto, joka on aiemmin ollut se juristin pääoma, niin siihen tulee paljon tukea teknologialta. Ja nyt sitten jatkossa se oma arvo ja se oma asiantuntemus on sen tiedon jalostamisen ja sen tiedon käyttämisen parissa. Ja sitten se neljäs asia, mikä meillä liittyy aihin, on myös sitten se tietynlainen edelläkävijyyden esiin tuominen ja mitä se tarkoittaa meidän brändiin ja työnantajamielikuvaan ja miten me myös tuomme esiin sen meidän edelläkävijyyden tämän AIin alalla.
Totta. Jos haluaa ottaa nimittäin markkina ikään kuin haastajan roolin, niin silloin se nimenomaan tarkoittaa sitä, että pitää pystyä olemaan aika hereillä näissä uusissa trendeissä. No te olette selvästi miettineet Fondialla useammasta näkökulmasta sitä, mitä tekoäly käyttöönotto teillä tarkoittaa. Minkälaisia kysymyksiä se teillä arjessa herättää? Mitä teillä arjessa pohditaan?
No tietenkin nämä yleiset vastuullisuus, etiikka, integriteettikysymykset, mitkä AIin tuloon liittyy, niin nehän juridisessa talossa on vahvasti esillä ja on, niistä on tärkeää pitää huolta niin talon sisällä kuin sitten auttaa meidän asiakkaita näissä tekemisissä. Toinen asia, mikä mun mielestä on nyt hienoa, kun mennään eteenpäin, on se, että tämä tämmöinen tietoturvallisuus ja sitä kautta ikään kuin se uskallus käyttää erilaisia tekoälytyökaluja, niin menee koko ajan eteenpäin. Ja mitä enemmän niistä on meidän omissa ympäristöissä ja omissa käsissä siitä datasta, mitä me käytämme, ja sitä kautta voidaan hyödyntää sitä asiakastyössä turvallisesti, niin se tuo myös siihen tietynlaista luottamusta ja uskallusta ja rohkeutta ihmisille käyttää erilaisia työkaluja. Se, mikä meillä nyt on vahvasti työn alla, me ollaan 2 viikkoa sitten lähdetty lanseeraamaan Co-pilottia ja mun mielestä ensinnäkin on hienoa, että kun lähdetään viemään tämmöistä niin kuin ikään kuin teknologista projektia eteenpäin, niin meillä puhutaan modernin työn muotoilusta ja on lähdetty ihan eri kantilta viemään sitä eteenpäin kuin ikään kuin työkalun näkökulmasta. Ja tulee olemaan tosi mielenkiintoista miettiä sitä, että miten arjessa me otamme sen käyttöön ja mitä me pystymme eri juridisilla kompetenssialueilla miettimään konkreettisia keissejä, mitä sitä kannattaa lähteä hyödyntämään. Ja toisaalta taas tukifunktioissa meillä, että minkälaisia konkreettisia yksittäisiä asioita, joista pääsee hyvin liikkeelle. Tämä on niin iso murros näiden erilaisten työkalujen käyttöönotto, että mä uskon, että semmoisen konkreettisen kokeilun ja esimerkin kautta on paras tapa päästä eteenpäin.
Eli käytännössä pyritään siihen, että sen sijaan, että yritetään sovittaa uusi työkalu olemassa oleviin prosesseihin ja toimintatapoihin, niin pyritään uudelleen muotoilemaan itse ne prosessit ja toimintatavat, jotka tämä uusi teknologia mahdollistaa.
Juuri näin. Ja varmasti Co-pilot on tietysti yksi esimerkki, mikä meillä tulee ja monessa muussakin yrityksessä kaikkien käyttöön, mutta ihmiset tulevat käyttämään sitä osittain eri tavalla. Ja sitten on vielä paljon yksittäisiä työkaluja eri toiminnoissa ja erityisesti eri juridiikan osa-alueilla, mikä sitten täydentää tätä. Ja kyllä mun mielestä sellaisen johtamisen kuin myös omaksumisen kannalta on mielenkiintoista nähdä ja osaltani tukea sitä, että miten meistä itse kukin pystyy niin kuin tänä vuonna ja tulevina vuosina omaksumaan sekä uusia työkaluja että uusien työn tekemisen tapoja, että myös sitten rohkeasti varsinkin juridiikassa luottamaan ja arvioimaan sitä tietoa ja tukea, minkä työkaluilta saa ja mitä siitä pystyy ikään kuin ottamaan ja viemään eteenpäin ja missä muodossa. Eli varsinkin juridiikassa se murros on tosi iso. Eli sen sijaan, että sä kärjistäen luotat omiin aivoihisi ja korkeimman oikeuden päätöksiin ja juridisiin dokumentteihin, niin sun pitää opetella luottamaan toisenlaisiin lähteisiin ja toisenlaisiin datan hyödyntämisen keinoihin ja sitten tuottamaan siihen lisäarvoa päälle. Että se on aikamoinen identiteetti ja uskallusmuutos.
No nyt kun nostat esiin tämän identiteettikysymyksen, niin itse asiassa edellisessä jaksossa Fondian toimarin Harri Savolaisen kanssa keskusteltiin siitä, että mitä juristin työ oikeastaan on tai millä tavalla se on niin kuin murroksessa nyt kaiken tämän niin kuin teknologisen muutoksen kannalta tai sen jälkeen. Niin miten sä sanoisit, miten teillä näkyy se, että miten juristin rooli muuttuu ja mitä se sille niin kuin juristin perinteiselle identiteetille tarkoittaa?
Identiteetti on mun mielestä hyvin kuvaava sana tässä ja me ollaan lähestytty sitä itse asiassa 2 kantilta, eli me aloitettiin viime vuonna hanke siitä, että mikä on Fondian identiteetti ja meidän ikään kuin työyhteisön identiteetti. Ja työstimme sitä yhdessä ja päädyimme tällaiseen kuin Passionate Value Creator. Tähän on mun mielestä sitten luontevaa linkata tavallaan se murros siinä, että mikä sen juristin älykkyydessä ja ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa itse asiassa tuottaa jatkossa arvoa. Ja siitä tullaan tähän murrokseen, mikä monella muullakin asiantuntija-aloilla on, että miten me siirrymme siitä tietotyöstä ajattelutyöhön. Ja mulla on itse, kun olin pitkään media-alalla, niin toimittajat kävi läpi samantyyppisen identiteettimuutoksen tässä digitalisoitumisen myötä. Ja se menee tosi syvälle siinä, että kun jokainen juristi joutuu miettimään, että mikä tekee minusta hyvän juristin, mitä minulta odotetaan ja mikä se arvo on, minkä minä tuotan. Ja kun nämä kysymykset muuttuvat ja ennen kaikkea näihin kysymyksiin vastaus tulee muuttumaan, niin se on sekä ajatteluprosessi että se on sitten sen on niin kuin työnteon tavan muutos. Ja me pyrimme Fondialla nyt viemään molempia prosesseja eteenpäin, eli tavallaan sitä, että miten me autamme ihmisiä muuttamaan yksilöllistä identiteettiään ja sitä, että miten me autamme heitä sitten tekemään työtä eri tavalla. Ja sitten se kolmas teema, mikä tähän vielä liittyy, että miten me onnistumme sen kaikki tekemään aivoystävällisellä tavalla, että me voimme hyvin ja jaksamme tätä työelämää kestävästi.
No just näin. Tällä hetkellä kieltämättä aika monta isoa muutosta tulee kerralla tosi moneen organisaatioon ja se ihan varmasti vaikuttaa siihen moneen asiaan, että mitenkä ihmiset voi ja kokee ja miten yksinkertaisesti jaksaa ja pystyy hallitsemaan sitä muutosta sekä siellä yksilötasolla että totta kai sitten siellä niin kuin organisaatiotasolla.
On, ja sitten kun meidän kuitenkin jokainen tekee sitä arkista korea työtään samalla, eli tämä ei ole meillä kellään mahdollisuutta pelkästään käyttää kaikkea aikaa tähän muutokseen.
Tämä on otona.
Otona, nimenomaan. Ja johtamiselle, niin kuin tässä jo sivuttiinkin tänään, niin se asettaa paljon haasteita, eli on eri tasoisia muutoksia, ja ne linkittyy vahvasti toisiinsa, ja mun mielestä olisi tärkeää, että me onnistuttaisiin jotenkin tekemään selkoa siitä, että miten nämä linkitykset toimii. Että ihmisillä olisi sellainen olo, että nämä asiat, mitä me viedään eteenpäin, niin ne jotenkin linkittyvät toisiinsa ja yhdessä tuottavat hyvää.
Sitten yksi ajatus, mikä tähän erityisesti roolin muutokseen ja identiteetin muutokseen liittyy, on se, että meidän jokaisen on ensin ikään kuin henkilökohtaisella tasolla hyväksyttävä se muutos, että ne tapahtuu. Että jos meidän koko niin kuin työura ja osaaminen on perustunut siihen tietoon, mitä me osataan. Se on ollut koko se meidän osaamispääoman ja kompetenssin ydin, että me tiedetään asiat, me osataan hyödyntää sitä tietoa. Ja nyt tekoäly tulee ja vie ikään kuin meiltä sen pois ja me siirrytään kohti sitä ajatustyötä. Niin tämä on tosi iso muutos, siis meille kaikille henkilökohtaisesti, jotka tekee ikään kuin siirtymää tietotyöstä ajatustyöhön.
Olen tosi samaa mieltä. Se, mitä mä oon miettinyt, on, että mehän ollaan myös niin kuin meidän ajattelutehokkuudesta ja varsinkin itse asiassa juridiikassa, mikä on perinteisesti ollut tuntiperusteista, työhön perustuvaa laskutusta, niin onhan se aika niin kuin haastava ajatus, että sit se arvo syntyy ajattelemalla.
Totta. Itse asiassa mehän ollaan johdon agendalla tutkittu hieman tätä asiaa ja tässä vuodenvaihteessa toteutetussa kyselyssä nousi esiin se, että 29% tutkimuksen vastaajista nosti nimenomaan tämän muutosvoiman, eli muutoksen tietotyöstä ajatustyöhön, yhdeksi merkittävimmistä muutosvoimista vuoteen 2027 mennessä. Mut mitä tämä käytännössä, tämä siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön, tarkoittaa nimenomaan siellä liikejuridiikassa?
No osittainhan se jää meiltä vielä nähtäväksi, ollaan alkumetreillä, ja osittainhan kyllä se arvo juridiikan teossa tälläkin hetkellä syntyy siitä, että osaa käyttää sitä tietoa ja asiakkaan liiketoiminnan hyväksi. Yksi elementti tässä tietotyöstä ajatustyöhön siirtymässä on se myös se meidän kyky keskittyä ajattelemaan ja se, että miten meidän tulisi jatkossa pystyä hyödyntämään työkaluja niin, että meidän keskittymiskykymme olisi enemmän kuin se, minkä mä viime viikolla erästä tutkimuksesta luin, että keskimäärin käytämme noin 47 sekuntia työpäivässä ennen kuin siirrymme selaimesta tai lähteestä toiseen. Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen ja inhimillinen teema ja myös hyvin yksilöllinen siinä, että miten me itse kukin pystymme auttamaan itseämme siinä, että me opimme toimimaan täysin toisella tavalla kuin me tällä hetkellä toimimme. Itse koen ehkä, että me ollaan vähän niin kuin teknologian ja erilaisten hälyjen ja kanavien armoilla. Ja nyt sitten kun siirrytään tähän ajatteluun, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi nimenomaan pystyä ottamaan se aika ja sitä kautta tuottamaan arvoa.
Käydäänkö teillä keskustelua Fondiassa jo tästä nimenomaan kuin aivotyöstä ja siitä, niin kuin mitä se teillä tarkoittaa, miten sitä pyritään tukemaan?
Me ollaan siinäkin nyt hyvällä trackillä, mutta alussa, ja me ollaan käynnistetty tälle vuodelle hyvinvoinnin teemaksi nimenomaan aivoystävällinen työyhteisö, ja pyritään sillä tuomaan tämmöisiä konkreettisia elementtejä, joita ihmiset pystyvät omaksumaan siihen omaan työpäiväänsä.
Anna joku konkreettinen esimerkki.
Tässä hetkessä mä uskon, että se lähtee paljolti sellaisista asioista, mistä me suurimmat osat me tiedämme, mutta me vaan toimimme ikään kuin itseämme vastaan. Moni meistä on itse asiassa ikään kuin oman keskittymiskykynsä pahin sabotoija. Se ei välttämättä ole työympäristö eikä häiritsevät kollegat, vaan me teemme sen aivan itse. Siksi mä uskon, että ne ensimmäiset stepit, mitä me viemme eteenpäin ja mistä toivomme, että ihmiset saa apua, on ihan näitä perinteisiä tapoja, millä voimme pistää hälyjä pois päältä ja hyväksyä se, että kaikessa ei tarvitse koko ajan olla läsnä ja kommentoimassa. Ikään kuin ihan tätä perusinformaatiotulvan hallintaa ja sitä oman reaktion hallintaa.
Ja sitten me toisaalta toivotaan varmaan just tämmöistä niin kuin Copilotin kaltaisista työkaluista tukea nimenomaan siihen. Nehän pystyy aika näppärästi summaroimaan erilaisia tapaamisia ja muistioita. Ja ehkä ei niin kuin tarvitse itse enää niin seuratakaan kaikkea sillä desk-tasolla, vaan tekoäly voi tukea siinä, että se kiteyttää meille sen olennaisen.
Toivotaan. Mä en tiedä, tulee mieleen välillä, että toivottavasti tekoäly myös sulkisi välillä sit jotain, että ei toisi niitä kaikkia sellainen niin kuin jatkuvana syöttönä.
Niin, eli jos tekoälystä tulisi sillä tavalla, se tukisi meidän aivoergonomiaa ja pistäisi meitä notifikaatit pois, kun kokee, että nyt sä ihan liian usein hypit eri selainten välillä.
Niin, katsotaan, mitä se tuo. Ja jos mietitään vielä johtamisen ja yrityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta, niin mikä mun mielestä on myös mielenkiintoista, että kun ovat hyvin tämmöisiä yksilöllisiä asioita, ja yksilön pitää tehdä ne pienet muutokset, ja me kaikki tiedämme, että pinttyneiden tapoja, joista vielä saa jonkin palkinnon tai endorfiinin sykäyksen, niin niiden muuttaminen on tosi vaikeaa. Ja mun mielestä on mielenkiintoista jotenkin miettiä sitä, että kuinka paljon pystyy tukemaan johtona ja työyhteisönä, ja kuinka paljon me jokainen joudumme ihan itse miettimään, mitkä ne mun kynnyskysymykset on, mitä mun pitää muuttaa, jotta mun aivot jaksaa ja voi hyvin. Ja tässä palataan itse asiassa siihen, kun Fondian alkumetreillä oli ajatus siitä, että yksi syy, minkä takia meillä on työaikapankki ja rajattu työaika, on se, että on tärkeää, että juristillaan tuoreet aivot. Ja nyt mun mielestä ne tuoreet aivot haastaa, ja pysytään haastaa hyvin ihan 8 tunnissa, eli nyt me ollaan uudelleen sen haasteen edessä, että millä me vahvistamme ja varmistamme, että meidän kunkin omat aivot ovat tuoreet, ja me pystymme sitä kautta tuottamaan tuoreita ajatuksia ja arvoa.
Me ollaan viitattu tässä keskustelussa useasti siihen kun tavallaan johtamiseen ja murroksessa olevaan johtamiseen. Niin tietyllä tavalla se johtamisen muutos liittyy nyt myös tähän tietotyöstä ajatustyöhön siirtymiseen. Käytännössä me ollaan opittu tapoja johtaa tietotyötä ja huolehtimaan niin kuin siitä ja mittaamaan ja seuraamaan sitä. Ja nyt me ollaan jälleen kerran niin kuin uusien kysymysten äärellä nimenomaan se, että miten me ehkä, niin kuin, ei pelkästään tueta, mutta miten me seurataan, että minkälaisia tuloksia syntyy nyt sit siitä ajatustyöstä. Ja tässä me ollaan hyvin alkumetreillä, siis kaikissa yrityksissä, valmiita vastauksia on vielä hirveän vähän. Mä jotenkin itse lähestynyt sitä siitä näkökulmasta, että jos tähän asti ollaan seurattu hirveän paljon semmoisia tulosmittareita, niin kuin liikevaihtoa, kannattavuutta, myyntiä, niin pitäisikö meidän tulevaisuudessa enemmän mitata ikään kuin semmoisia ennakoivia indikaattoreita, jotka kertoo, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan nimenomaan sen ajatustyön ja aivotyön kannalta. Kuinka hyvin meidän ihmiset voi, kuinka tyytyväisiä on työhönsä, kuinka levänneiksi he kokevat itsensä. Mitä ajatuksia tässä herättää? Miten sä ehkä jatkaisit tätä? Mitä sä haluaisit mitata, kun mitataan ajatustyöt?
Mun mielestä toi sun mainitsevat ennakoivat indikaattorit on tärkeitä, mutta ne ei vielä yksin tuota arvoa, vaan ne ovat arvontuotannon edellytyksiä. Joten kyllä mä kuitenkin uskon, että se arvo mitataan tuloksissa. Ja ne tulokset voi olla osaltansa henkilöstön hyvinvointi ja tyytyväisyys, mutta kyllä se liiketaloudessa tarkoittaa myös sen asiakkaan kokemaa arvoa. Ja minkä mun mielestä on hieno Fondialla on se, että me olemme niin kuin jälleen kerran yksi oppikirjaesimerkki siitä, että sillä kulttuurilla ja tekemisen tavalla, joka sisäisesti luodaan, niin saavutetaan arvoa myös asiakkaalle. Ja asiakassuhteessa, myöskin juridiikassa, ne ihmissuhteet, luottamus ja tietynlainen jopa psykologinen turvallisuus on tärkeitä tekijöitä sen kannalta, miten se asiakas kokee saavansa arvoa ja toisaalta myös siltä, miten hänelle voi tuottaa arvoa.
Aika erinomaisesti kiteytetty se asiakasarvon ja arvon luomisen merkitys ylipäätänsä. Mitä muuta tämä murros tulee meiltä vaatimaan?
Juridiikassa se tulee vaatimaan vielä paljon enemmän rohkeutta. Eli se, että mikä meillä onneksi on DNAssa, tarjoamme jo liiketoimintalähtöistä neuvontaa ja konsultaatiota, emme pelkkiä juridisia riskejä ja dokumentteja, mutta jatkossa mä uskon, että sen faktoihin perustuvan tiedon sijaan syvällinen ajattelu ja rohkeat näkemykset ja mielipiteet, jotka liittyvät siihen liiketoimintaan vahvasti, on se, mistä se arvo syntyy. Eli rohkeutta?
No, rohkeita ajatuksia, syvällistä näkemystä ja mielipiteitäkin kenties meillä on tänään ollut tässä keskustelussa. Aivan ihanaa, Vilma, että olit vieraana Johdon agendalla.
Kiitos, on ollut ilo olla.